Fernando Arburua da Jaikiadi elkarteko psikologoa eta horrez gainera elkarteko koordinatzaile lana egiten duena ere bai. Fernando, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
22 preso esan dut, osasun egoera larrian daudenak, balantze bat eiguzu, nolako gaixotasunak dituzte eta oker espaldiman naiz batzuk ez daukate xetasun gehiegi emateko gogorik ezta ere beraien kasuaz.
Bai, bueno, iak lehenbiziko aldiz publiko egiten dugu, bueno, bere izena main ez nahi ez dutenen kasuak, ez? Orain arte beti, urte betan beti gure aldarrikapen publikoak zuzenduak egon dira, bueno, bere izena publiko egitea, bueno, onartzen zutenen kasuak, ez? Baina urte honetan, urte zer ikusi dugu, badaudela beste hainbat preso gaixo, non gaixotasun berberak jasaten dituzten, ez? Eta baina ez dutela bere izena publiko egin nahi, bueno, arrazoi pertsonalen gatik edo dira delako, ez? Orduan gu guztiz hori ere azpimarratu gara zen, zen horrek ematen duia, gure ustez kezkagarria den egoera baten neurria, ez? Eta neurria nahiko, nuetzako daiko kezkatzeko modukoa da, ez? Claro, horretan biltzen ditugu, gure kasu honetan, gure ustez, bueno, medikuen ustez, eta beti irizpide medikua jarraituz, preso hobe.
Uste dut, eten egin zaigula komunikazioa, Fernando Arburuarekin hizketan ari ginen, hain zuzen ere Jaikiadiko psikologo eta koordinatzailearekin, baina eten bat izan dugu bere zerbitzuan eta oraintxe ari gara berarekin harremanetan jarri nahian berriz ere ematen ari zitzaizkigun azalpenekin jarraitu ahal izateko. Berehala izango dugu Fernando gurekin hitz egiteko moduan nahi zuzen ere. Fernando Arburuarekin hizketan ari ginen eta ematen ari zitzaigun xehetasunak, 22 preso nola daude momentu honetan Espainia eta Frantziako kartzelenetan, osasun egoera larrian eta orain arte kasu askotan batzuk ez dutela beraien egoeraren berri eman nahi izan, baina aurten datuak ikusita erabaki dutela baietz datua behintzat ematea. Fernando, horretan ari ginen telefonoa eten zaigunean nahi zuzen.
Bai, pixkate hori esan nahi dut, ez? Eta beti ere gure mediku egiten duten balorazioa dela arte medikua, zehaz, objektiboa, gure ustez, eta beti oinarrituta izpide, normalean erabiltzen diren izpide medikutan, ez? Eta baita ere, ditzen dutenak, espetxe administrazioa berak, kasu hauetako preso gaixo larri edo sendatzen giza izendatzen dituzten, irizpide berarekin bat egiten dutenak, gure ustez. Beste kontu bada, espetxe administrazioak edo dere galakoak, ze jarrera hartzen duen, hartu izan duen, edo zera ez, kasu zehatzak duen aurrean. Baina beti ere gure ustez betzen dituzte, irizpide guztiak horrela konsideratzeko, eta ondorioz, gure ustez, eskadean egoteko.
Eta hor konstatazioa da kasuak ugaritzen ari dira da.
Bai, hoy esto va de ver lógica, claro, len aipatu dugun bezala egia da presoen kopurua jaitsi dela, ez azken urte betan, bezeki azken los pagos urte dira jaitsi da, ez. Gaur egun dugu, bueno, erdia, gai bat mazinen zazpirun tapiko gaude, iurun da berroito marroben inbueltan ez. Baina, kurioski, preso gaixoen kopurua handitu egin da. Zergatik, aldeetik, preso hoien espetxialdia luzatzen ari delako, baitu goia, hogei bat, hogei urte baino gehiago dara matzatela, eta betako asko eta asko, hogei urte baino gehiago, eta bestaldetik kolektibo zehatzuenen bata besteko adina io delako. Baitugu baita ere beste inbat hogei preso hiru urte gurakoa direnak. Eta horietako ba ja hiru bat ja hiru tamar baino gehiago. Hirurogei eta hirurogeita hamar. Orduan logikoki badu bere logika hori da, ez? Normalean luzatzerakoan bai espetxaldia. Eta adina, baita, bueno, iezerakoan, horrek logikoki eragiten du personaren zuzuna okertzea. Eta hori dela eta zertatu da, ba, akobatean urte batean bultan, ba, azidela ikaragarri preso hauen kopurua.
Jaiki adi elkarteak beti osasun zerbitzioa eskaintzen die presoei, eta profesionalei ere dei bat luzatu nahi izan diezue, Fernando?
Bai, hori guztiz ez da garrantzitsua da, bueno, profesionalak eta norbanakoak eta baita ere osasun inguruan lan egiten duten inbat antolakunde, erakunde, otenako, ez? Nahiko genuke zea dela jabetzea egoera honetaz, ez? Eraz honetaz, zeren ari gara, bueno, pixka bat, ez? Ba, kenduta erro politiko, pixka, giza eskubide minimo batzutaz ari garela, ez? Dira, egon ustez, preso batzuek espetxan dobenak, zeren ez da gauza bera gaixotasun bat, kalean edukitzea, zen personal begituzten gaixotasuna dire, kalean bezakoa minbizia, gaixotasun degeneratiboak, baita ere, ba, nasmen, zera, zikutikoak, baina aldea da, kasu hauek, personal begituzten espetxan dobera, ez espetxean, espetxean eta sekula eginda, ba, pretizki, ba, osasunan zaintzeko, baizik eta bai bere egitura dela, eta baita ere bere arautegia zentzak, askotan, eta hori urtetan konprobatu dugu, da, okertzeko. Urban neko genuke, ba, profesional horiek urtaz konturatzea, eta, bueno, haien laguntza edo gutxienez, haiek bere, bueno, egin zen dezaketen zera ez, ba, keino guztiak, ba, urartuko gaituzke ez, aldi berean baitare, bueno, loko kasuak zaratu behar diren uste dut, zeratu behar dugula, ez? Zeratu dugun bezala, ja, giza eskubideen baten arlorari gara, ez gara arlo politiko beste da baino.
Eta espetxei dagokienean, haientzako ere luzatu duzue beste dei bat giza eskubidei dagokionean?
Bai, hori da guztak gure ba, gutxen minimoa, ez? Eta lehenbiziko esan duguna da, zera, gaztasun larri eta sendazien dituztenak, lehen bailen kareatzea. Zer, ja, bagara matzago, ba, gutxenez, iruzpalagurte, ez dutela preso, kolektibonetako preso gaixo larri bakar bat ere kareatu. Kenduta iaz Rentsa Gimon, ez dut frantzesean, katu zutela, eta baina bestela, onda, bueno, gauko geldialdi bat urte betan, dozo oso kezkagarri guretzako, zeren gari batean zartzen bazuten baldintzapuk askatasuna dago kasutan, gero hori ere kendu zuten. Eta zerri zuten ja espetxeatze arindua, oda, etxean betetzea, zure espetxealdi hori, baina oso mugatu ez. Eta baina aldietan ez da hori ere ez, eta badago jendea, gure ustez, larri daudela, eta edozen momentuan, ba, ez dakit, espero ez dugun ez uste bat eman dezaketetak, ez? Eta beste aldetik zen beska bat, baita aipatu dugu, gure ustez, horretan bakartze politikaren zen mina egiten nahi den pertsonan, ez? Bakartzea baitu pertsonak bakartu hau dela erabat, eta aipatzen dugu zehazki, erantzazunetaren kasuan, ondoraman, irurte zinduela, inorekin komunikatu, ez bada funtzionerekin. Zer, normalean, espektu batean, badituzu, edo bazar bezurkideak, edo bestela badaude, beste presoak, beste gizera motel askotako ez. Ez pertsona dira, deretaz diote ja, asira-asiratik, beste edozinekin komunikatzea gotia. Komunikazio bakarra du, ba, bere funtzionerekin, eta bisitan, ningunan bisitak dira, bestela, ea moztu du. Eta hori ezin unertuzkoa da, hori askotan bildu izan da, matxosten eta horrako honetako idazki askotan, bai nazio, bai nazio batu gruba, bai bestelako, izan ez, persona bat, ja denbora zehaz batetik, bakartu egonik hori guztia tortura bezala konsideratzen dela. Eta kasu honetan, hain zaren kasua, nabarmena da, bai orain eta aurreko aldi batean espetxeatu egon zenean ere, zez erregimen zorrutza eta inumanua zarritzuten ez. Eta orain, ba, egora berdina, berbera jasaten.
Bueno, ba, Jaikiadi elkartea gaur indu balantzea eta horri buruz hitz egin dugu hemen mezularian, Fernando Arburua, Jaikiadiko koordinatzailearekin. Eskerrik asko, tarratsaldeon, Fernando.
Eskerrik asko, eta eskerrik asko.